ล่าสุดนะครับ
ครับ
ก็จะมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาสากลนะครับ
ครับ
แล้วก็จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่16สิงหาคมเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น Co-op University หรือ Co-op Academy นะครับ
ครับเป็นวิชาหนึ่งนะครับในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วในคิดดังกล่าวมันเกิดจากอะไรเราต้องการจะขยายต้องการจะทำให้ระบบสหกรณ์มันได้รับการเผยแพร่มากขึ้นหรือวัตถุประสงค์ของมันคือเรื่องอะไรฮะ
วัตถุประสงค์ก็คือการส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้ด้านสหกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนากระบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสหกรณ์เนี่ยก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศต่อกำเนิดมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนนะครับ
ใช่ครับ
ในปี2458นะครับแล้วเราก็มีพระราชบัญญัติสากลฉบับแรกเนี่ย2471
ครับ
แล้วก็มาปี2511แล้วก็ปรับปรุงหลังสุดก็2542นะครับเป็นฉบับแม
่
ซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยเรามีโครงสร้างก็คือสันนิบาตสากลในประเทศไทยที่ผมเป็นที่ปรึกษามาหลายปีนะครับ
ครับ
แล้วก็เรามีสากลเจ็ดประเภทเรามีสมาชิกสากลกว่า10ล้านรายนะครับ
ครับ
องค์กรสากลเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีสินทรัพย์มากกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่กว่าปตท.ใหญ่กว่า CP ใหญ่กว่าทุกองค์กร
ประมาณสักเท่าไหร่คุณอลงกรถ้า5ล้านล้านถูกมั้ยฮะ
ไม่น้อยกว่านั้นนะครับ
ประมาณนั้นเนาะ
ก็10ล้านครัวเรือนนะครับ
ครับ
ไม่น้อยกว่า10ล้านครัวเรือนที่เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นภายใต้ระบบสากลเนี่ยผมคิดว่าเป็นระบบของความร่วมมือและในหลวงพระองค์ท่านนะโดยพ่อในรัชกาลที่9และสืบสานต่อในรัชกาลที่10เนี่ย
ครับ
ก็ได้ส่งเสริมขยายกันสากลนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยกระดับการพัฒนาขึ้นมาสู่การให้มีมหาวิทยาลัยสากลในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคของดร.สมชายศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็มอบหมายให้ผมขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดตั้ง AIC ขึ้นทั่วประเทศนะซึ่งเราจัดตั้งเสร็จและเริ่มเดินหน้าเนี่ยตั้งแต่1มิถุนายนAIC เนี่ยมีทุกจังหวัด
ครับ
จังหวัดละ1แห่งนะครับโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งและบริหารในลักษณะของความร่วมมือแต่ว่ามี AIC ประเภทที่2ครับที่เราเรียกว่าศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ครับ
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสากลก็จะเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งความเป็นเลิศนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดรับให้มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนมีผลงานวิจัยมีหลักสูตรอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสากลเนี่ยได้สมัครเข้ามานะครับ
ครับ
แล้วก็จะพิจารณาคัดเลือกระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมแล้วก็วันที่16ก็ประกาศผล
ครับ
ปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่มีการสอนในภาควิชาซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากคัดเลือกแล้วอาจจะไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยเดียวนะครับ
คือ
ต้องการให้มีการกระจายอยู่ใน5ภาค
ก็อ
าจจะมี5มหาวิทยาลัยนะครับ